Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
31 сакавіка, вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Часто у нас з'яўляюцца праблемы з-за нядображычліўцаў і іх нагавораў. Гэтыя словы дапамагалі нашым продкам абараніць сябе. Не сам я іду, чорным крумкачом лячу, кольцам скачу, агнём паганяю, правай нагой на парог ступаю, сваім ворагам мову адымаю, каб яны губамі пляскалі ды маўчалі, зубамі не скрыгаталі і не стукалі. Ляжыць вакол майго цела круг, ад языкастых, зубастых, зайздросных суседзяў па двару, па полі, па службе. Не дай ім круг пусціць языкі на волю. Як рыбы ў вадзе маўчаць, так і людзі пра мяне не кажуць. Амін. Альбо так. Господу Богу памалюся, пра чыстай маці святой пакланюся, святому айцу Мікалаю, вялікаму цудатворцу. Першым разам, першым часам. Арлом еду, вужом паганяю, гадзікую падпіражуся, ад усякага злога духа на ўсё сваё жыццё адвяжуся. Выйду я ў двор, у двары вада, на вадзе той купіна, на купіне гадзіна. Я тую гадзіну пасяку парублю, усім сваім непрыяцелям ворагам на будучае жыццё ў сэрцы і ў вачах клевету злыбяду замаўляю. Адкасніцеся, адвараціцеся ворагі ад мяне, Господі, дапамажы. Сямёны капусты нашыя продкі сеялі на рассаду таксама ў апошнія дні страснога тыдню, часцей у суботу. Пасля таго, як пасадзяць куліч у печ, каб капуста была здаровая, як ласка. У паўночных раёнах чакалі дня святого Ягорыя, 6 траўня. Садзі рассаду да Ягорыя, будзе капусты даволі. Паўсюдна прытрымліваліся правіла сеяць насенне капусты да ўзыходу сонца і на месяцы, які поўны альбо прыбывае, моцна павязаўшы галаву хусткай. Перад высевам насенне капусты трэба было некалькі разоў перасыпаць з адной рукі ў другую, каб з капусты не вырасла бручка. На Віцебшчыне лічылі, каб рассада капусты хутка паднялася, яе трэба паліваць вадой пасля мыцця авечак перад стрыжкай. Калі вас укусілі мошкі, камары, пчолы і гэтак далей, трэба нацерці месца укусу пяром лука ці часнаку, лістом пятрушкі, і вымавіць. Каго укусілі, за таго святыя прасілі. Не будзе хварэць і пухаць, чырванець. Амін. У беларускай вясельнай традыцыі пажадана, каб маладыя сядзелі не на асобных крэслах, а на агульнай лаўцы. Калі лаўку знайсці немагчыма, то хаця б на крэслы трэба пакласці агульнае покрыва, а лепш вывернуты на выварат кажух. Таксама трэба завязаць ножкі крэслаў. Гэта будзе сімвалізаваць багацце і яднанне двух людзей. На сучасных гарадскіх вяселлях за недахопу месца стол ставяць літарай «П». Калі ў такім выпадку госцяў пасадзяць толькі па вонкавым боку стала, то атрымаецца, што два роды, якія аб'ядноўваюцца, сядуць адзін насупраць другога, і гэта цалкам дапушчальны варыянт пасадкі госцяў. Аднак часцей за ўсё бывае так, што гасцям прапануюць сесці і па ўнутраным перыметры стала. У гэтым выпадку атрымліваецца так, што прадстаўнікі кожнага роду селі да сябе тварам у твар, а два роды ў цэлым спіной адзін да аднаго. Гэты варыянт пасадкі цалкам супярэчыць галоўнай ідэі вясельнай урачыстасці. Замест першапачатковай ідэі аб'яднання, з'яднання двух родаў і маладых прадстаўнікоў, закладваецца супрацьстаянне спіной да спіны. У сімвалічным плане такі варыянт пасадкі гасцей за вясельным сталом зусім недапушчальны. Найбольш аптымальнай з'яўляецца г-вобразная форма вясельнага стала. Пры гэтым маладых трэба пасадзіць на кут, але ні ў якім разе праз кут стала, а па абодва бакі ад маладых рассаджваюцца прадстаўнікі іх родаў. До наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.